สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะเรื่องที่จะมาพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังที่แนนเองได้ไปดูมาแล้วก็รู้สึกประทับใจจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนดูหลายครั้งมากๆแล้วนะคะก็ยังรู้สึกว่าประทับใจอยู่ดีจะเป็นหนังแนว feel good นะคะที่ให้ความรู้สึกมากมายเรื่องแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกเบื่อนะคะแต่เราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็ให้ข้อคิดอะไรมากมายกับเรานะคะจนกระทั่งได้ย้อนดูหลายครั้งเนี่ยก็รู้ว่ายิ่งย้อนดูยิ่งซึมซับยิ่งได้รู้จากข้อคิดมากยิ่งขึ้นในหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใน Netflix เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของเบนที่มีอายุ70ปีแล้วนะคะเขาก็ได้เกษียณอายุมาแล้วแล้วก็มาอยู่บ้านซึ่งก็ได้เสียภรรยาไปเมื่อไม่นานนี่เองนะคะจนก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ก็น่าเบื่อเบื่อหน่ายไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเห็นประกาศว่าจะสมัครเด็กฝึกงานที่อาวุโสก็คือมีอายุเยอะนะคะเขาก็เลยสนใจซึ่งตัวของเบนเองเนี่ยเขาเป็นคนยุคเก่าที่ไม่ได้ทันเรื่องเทคโนโลยีเลยนะคะเวลาทำงานเนี่ยก็จะใช้นาฬิกาแบบตั้งโต๊ะมีเครื่องคิดเลขพกมาด้วยก็จะใส่สูทแบบเนคไทที่เป็นทางการมากๆแล้วก็ยังใช้สมุดจดบันทึกแถมยังมีโทรศัพท์แบบพับได้อีกนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่ยังไม่ทันสมัยแต่เวลาที่เขาจะฝึกงานเนี่ยเขาก็ต้องถ่ายวิดีโอเนี่ยเพื่ออัพโหลดสอบเป็นการสัมภาษณ์งานซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะทำเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของเบนเนี่ยเขาก็ให้หลานเนี่ยเป็นคนสอนแทนการเขียนเรซูเม่เพื่อแนะนำตัวนะคะซึ่งข้อคิดตัวเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปฟังข้อคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้กันนะคะอย่างแรกเลยก็คือไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งตัวเบนวิทเทเกอร์เนี่ยเขาเป็นพ่อม่ายอายุ70ปีที่เพิ่งสูญเสียภรรยาที่กล่าวมานะคะซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เบนเนี่ยได้มีเป้าหมายในการเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตด้วยการเริ่มทำงานอีกครั้งนะคะเขาก็เลยส่งไฟล์วิดีโอที่บอกให้กับบริษัทพร้อมเอ่ยคำพูดที่ว่านักดนตรีเนี่ยไม่มีวันเกษียณพวกเขาหยุดเมื่อตัวเองหมดดนตรีในหัวใจก็เหมือนกับตัวเขาเองนะคะที่ก็ยังมีดนตรีก้องกังวานอยู่ในใจแล้วก็ยังมีเวลาที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกับชีวิตได้เสมอเช่นกันนะคะอย่างที่สองก็คือกระหายที่จะเรียนรู้ซื่อสัตย์ไว้ใจได้และรับมือกับวิกฤตได้นี่เป็นข้อความที่เบนเนี่ยใช้แนะนำตัวเองให้กับบริษัทนะคะซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในวัยที่ถนัดที่จะอ่านตัวหนังสือจากกระดาษซึ่งไม่สันทัดกับความเร่งรีบของโลกในยุคใหม่เลยนะคะแต่เบนเองเนี่ยเขาก็ได้มีความที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างเต็มเปี่ยมโดยเขาก็ได้เล่าอย่างไม่เขินอายว่าเพิ่งจะให้หลานชายวัย9ขวบเนี่ยสอนต่อสาย USB แล้วก็บอกว่านี่คืออะไรเพื่อจะได้อัปโหลดคลิปวิดีโอในการสมัครงานนี้จนกระทั่งเขาได้รับเข้าทำงานในที่สุดนะคะแล้วการที่เราจะรับมือกับวิกฤตได้รวมถึงการซื่อสัตย์เอาไว้ใจได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือการใจเย็นเก็บความลับเป็นแก้ไขปัญหาในเวลาที่มีวิกฤตได้อย่างฉับไวนะคะเบนก็มักจะสอดส่องหางานทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยช่วยเหลือคนในออฟฟิศอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยแค่ไหนก็ตามเขาก็ได้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นมิตรกับคนได้ง่ายซึ่งเขาเองก็มีอารมณ์ขันในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งเป็นลักษณะนิสัยทั้งหมดที่เขาทำอยู่เป็นประจำแล้วเขาก็ได้เป็นที่รักท่ามกลางคนหนุ่มสาวในบริษัทมากมายสิ่งหนึ่งในฉากนะคะที่นั้นรู้สึกประทับใจมากก็คือจะมีโต๊ะทำงานอยู่โต๊ะหนึ่งที่เหมือนกับเป็นโต๊ะเก็บเอกสารซึ่งรกมากๆเหมือนกับภูเขาเลยซึ่งวันหนึ่งเมื่อจูสเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็ได้ ให้คนเนี่ยมาจัดการแต่ก็ไม่มีใครช่วยจัดการเรื่องพวกนี้เลยนะคะจนกระทั่งเบนเนี่ยเขาได้มาจัดการโต๊ะตัวนี้ทำให้มันสะอาดขึ้นทำให้เป็นระเบียบขึ้นซึ่งทุกคนในบริษัทเนี่ยก็ต่างชื่นชมในการทำงานของเขานะคะอย่างที่3ถัดไปก็คือคุณไม่เคยคิดผิดที่จะทำในสิ่งที่ถูกนะคะมันเป็นคติประจำใจของเบนที่เขาพูดขึ้นมาในตอนใส่ข้อมูลในบัญชี Facebook ครั้งแรกในฉากที่เขาที่จูสเนี่ยสมัคร Facebook ให้เบนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของคำพูดเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยเขามาจากมาร์คทเวนเป็นนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันนะคะที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญแล้วก็ความซื่อสัตย์ในการทำงานในสิ่งที่ถูกนะคะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองมีภาระมากมายที่ต้องรับผิดชอบจึงเลือกนิ่งเงียบแทนที่จะลุกขึ้นมาทักท้วงในเรื่องที่ไม่ปกติในสังคมนะคะคำพูดนี้ก็จึงเป็นข้อเตือนใจว่าความถูกต้องตามที่สังคมควรจะเป็นไปเนี่ยแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือคำพูดบั่นทอนต่อว่าที่ทำให้เราท้อแท้มากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจในการกระทำของเราแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จงยืนหยัดแล้วก็ทำต่อไปให้ถึงที่สุดนะคะและที่สำคัญก็คือเราต้องมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองอย่างต่อไปก็คือ experience never gets old นะคะประสบการณ์เนี่ยไม่เคยเก่าเลยซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็จะถ้าเราดูเราจะเห็นว่าเป็นเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายถ้าพูดเป็นภาษาของชาวบ้านก็จะบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนมันอาจจะมีอยู่จริงซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในปัจจุบันแต่ว่าคนในรุ่นใหม่เนี่ยก็สมควรที่จะรับฟังเอาไว้นะคะเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อเราได้อย่างมหาศาลเมื่อเรารับฟังแล้วก็นำมาปรับใช้ได้อย่างถูกวิธีนะคะในเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเบนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานในบริษัทสมุดเหลืองมาก่อนนะคะก็คือถ้าเป็นยุคของเราเราคงไม่รู้จักแล้วว่าหนังสือเล่มเหลืองเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งเขาก็มีการประสบการณ์ในการทำงานแต่เขาก็ไม่เคยที่จะถือตัวว่าเขามีประสบการณ์เยอะที่สุดเขาเก่งที่สุดนะคะแต่ว่าเขาแค่นำมาปรับใช้สิ่งนี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะอย่างที่5ก็คือคำว่าขอโทษเนี่ยไม่ต้องมีก็แล้วกันต่อท้ายนะคะก็ขอโทษก็แล้วกันแน่นอนว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมที่คนอาวุโสเนี่ยเข้มข้นสักเท่าไหร่เมื่อเทียบเท่ากับแถบเอเชียนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดขอโทษต่อคนที่อายุน้อยแล้วก็อ่อนประสบการณ์กว่าเพราะนั่นคือการยอมรับไกลๆว่าตัวเองก็เป็นฝ่ายผิดนะคะซึ่งก็เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นว่าเหมือนเบนนะคะด้วยประสบการณ์ที่เขากลั่นมาจากการทำงานที่ใช้ชีวิตมาตลอด70ปีเนี่ยเขาจึงสามารถให้คำแนะนำดีๆกับคนในบริษัทได้เสมอแต่ช่องระหว่างวัยและโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ย่อมทำให้เขาไม่รู้อะไรอีกหลายๆอย่างเช่นกันซึ่งเมื่อไม่รู้หรือว่าทำอะไรก็ย่อมไม่ผิดนะคะเขาก็พร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่เขาไม่รู้และก็พร้อมที่จะเอ่ยขอโทษออกมาอย่างจริงใจโดยที่ไม่ต้องมีคำต่อท้ายแบบส่งว่าก็แล้วกันขอโทษก็แล้วกันนะคะอย่างที่7ก็คือจงอ่อนน้อมถ่อมตนคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยก็จะมักมีความมุ่งมั่นยิ่งจบสูงหรือเริ่มต้นประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดแบบพลังเป็นอีโก้ในตัวที่เมื่อมีอายุขึ้นมากแล้วในประสบการณ์จะสอนให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่จะกลับมาทำร้ายเราในที่สุดฉะนั้นก็นึกถึงคำพูดหนึ่งที่พูดว่าตาคุณมองฟ้าได้แต่เท้าคุณต้องแตะพื้นนั่นเองนะคะอย่างต่อมาก็คือ if you never try you will never know ไม่ลองก็ไม่รู้ดิเราอย่าพูดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประเมินตัวเองต่ำนะคะเมื่อเจอความท้าทายที่ มักจะตั้งต้นแล้วก็คิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกก่อนลองทำเมื่อเรามีความคิดเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเราก็จะเปลี่ยนนะคะถ้าเราคิดว่าทำได้มันก็จะเปลี่ยนว่าเฮ้ยมั่นใจอะทำได้ซึ่งจะไม่ค่อยเสียใจในภายหลังก็ในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วก็โอเคอยู่นะสิ่งต่อไปที่อยู่ในคาแรคเตอร์ของความเป็นเบนเลยก็คือ talk less listen more พูดให้น้อยแล้วก็ฟังให้เยอะบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยก็มักจะง่ายกว่าการที่จะนั่งฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแต่ในบทบาทของเบนนะคะเบนเขามีความเชื่อฟังก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นกับคนอื่นร่วมกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องเลยที่เขาให้ความคิดเห็นว่าถ้าเราเอาแต่พูดโดยที่ไม่ยอมรับฟังคนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะตัดสินคนอื่นจากการกระทำไม่ใช่จากคำพูดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มีมากในสังคมในยุคปัจจุบันนะคะและสิ่งต่อไปที่คิดว่าทุกคนจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรนะคะแต่จะเป็นเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการทำสิ่งต่างเช่นการดูแลเอาใจใส่งานแล้วก็คนรอบข้างนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวบุคคลเลยที่เราสามารถใส่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งได้โดยที่จริงใจออกมาจากใจจริงๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่อาจจะไม่มีใครมองเห็นแต่เราสามารถมองเห็นได้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เรามีความ develop ขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ในการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งสิ่งสุดท้ายที่คิดว่าเราไม่น่าจะขาดกันได้ก็คือการกระทำคือเครื่องพิสูจน์ของความตั้งใจจริงของคุณจะมีคำพูดในเรื่องนะคะที่ว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละเวลาที่คุณต้องการใครสักคนคนที่คุณรู้ว่าพึ่งพิงได้เป็นคำพูดของจูสออสตินนะคะเจ้าของบริษัท Above the Fist ในตอนที่เธอได้รับคำแนะนำทำทั้งปัญหาเรื่องงานแล้วก็ชีวิตคู่จากเบนนะคะโดยเธอก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อเบนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้มาพูดคุยแล้วก็ทำงานร่วมกันกลายเป็นความสัมพันธ์ของมิตรภาพต่างวัยที่ชื่นชมกันในความสามารถของกันและกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องใหม่ๆที่ต่างคนต่างยังต้องเรียนรู้ได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังก็ได้ให้ข้อคิดกับเราไว้อย่างมากมายนะคะดังเช่นที่บอกไปข้างต้นซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าในยุคสมัยไหนเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นและทุกวันนี้โลกก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปนะคะสำหรับเราที่ยังเป็นเด็กแล้วก็สำหรับคนที่แก่แล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะมากำหนดชีวิตว่าเฮ้ยสายไปแล้วนะเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะอย่างเช่นหนักในนี้ที่ทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถเป็นไปได้และยังให้ข้อคิดว่าคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเก่งกว่าเด็กยุคปัจจุบันนะคะหมายถึงว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้ทั้งสองฝ่ายและมันจะทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าเกิดมีคนแบบเบนอยู่นะคะเราคิดว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ฟีลกู๊ดอย่างดีมากแนะนำว่าให้ไปลองดูเลยนะคะอยากจะบอกว่าข้อคิดแบบนี้จะซึมซับในใจเราตลอดอย่างเช่นนัดเองก็ยังซึมซับมันออกมาเล็กน้อยนะคะถึงแม้จะไม่ได้มากแล้วก็ยังไม่ได้ทำตาม 100% แล้วก็คิดว่าเรื่องที่น่าฟังที่สุดก็คือการใส่ใจรายละเอียดคือสิ่งที่ทุกคนก็ควรจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ต้องละเอียดครบถ้วนก็ได้แต่หมายถึงว่าควรจะใส่ใจคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะ